Kumekucha Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Hivi sasa ni saa 12 asubuhi siku ya Jumanne kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 4 kamili usiku wa Jumatatu. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya VOA Swahili. Inaitwa Mkamiti Kibayasi,
mimi ni Idi Ligongo. Matangazo haya ya Kumekucha Afrika VOA Swahili unayapata mubasha kupitia washirika wetu wa redio kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo 92.3 FM Manyara katika mkoa mzima wa Manyara, na pia kwenye mikoa ya Singida, Dodoma na baadhi ya wilaya katika mkoa wa Arusha, Tanzania. Mitume Radio 89.7 FM Kitale, Kenya, miongoni mwa nyingine, pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa, wanawake nchini Tanzania wametakiwa kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi za uongozi katika jitihada za kutatua changamoto walizo nazo.
Wengi hawana elimu ya kujua halmashauri hizi kwamba kuna mifuko ya wanawake, lakini huko halmashauri mama hajui aanzeje, kwamba naenda kule nafanya nini, ili kuna ile mikopo inayotoka kwamba nipate mkopo kama mama. Hawaelewi pia serikali ingeliangalia.
Kwingineko, Ethiopia imefikia makubaliano ya kihistoria ya kutumia bandari kuu katika eneo la Somaliland lililojitenga na Somalia.
Haya yote yanakujia hivi sasa katika dakika 30 za Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, studio namba 15. Nampisha Id Ligongo ambaye anakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia tunaanzia huko Israel, ambapo imeashiria awamu mpya ya mashambulizi yake huko ukanda wa Gaza kwa kutangaza Jumatatu kupunguza idadi ya wanajeshi wake wa huko Gaza, huku ikiendelea na operesheni za kuilenga Hamas katika eneo hilo. Taarifa ya jeshi la ulinzi la Israel imesema kuwa kuondoka kwa wanajeshi hao kutapunguza kwa kiasi kikubwa mzigo wa uchumi na kuruhusu wanajeshi kujipanga na kuongeza nguvu kwa operesheni zijazo. Huku mapigano yakiendelea na huduma zao zitaendelea kuhitajika, Israel pia iliondoa vifaru vyake vya kivita kutoka katika baadhi ya wilaya za Gaza, kwa mujibu wa wakazi wa huko. Waziri wa ulinzi wa Israel, Yoav Gallant, amesema katika mkutano na wanahabari Jumatatu kwamba baadhi ya jamii za Israel kaskazini mwa ukanda wa Gaza, ambazo zilihamishwa kufuatia shambulio la Oktoba 7 lililofanywa na Hamas, zitarejea hivi karibuni wakati wa operesheni za kijeshi zikiendelea. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika mahojiano yaliyochapishwa Jumatatu kwamba dhana ya Russia ilikuwa inashinda vita vya miaka miwili ilikuwa ni si ya kweli, na Moscow ilikuwa ikiendelea kupata taabu katika uwanja wa mapambano kwa kushindwa. Rais Zelensky alihojiwa na gazeti la The Economist, lakini hakuelezea kwa kina kuhusu kushindwa kwa Russia. Amesema vipaumbele vya Ukraine kwa mwaka 2024 vitajumuisha kushambulia nguvu za Russia katika eneo la Crimea ili kupunguza idadi ya mashambulizi katika nchi yake, pamoja na kulinda miji ya ukanda wa mashariki. Kiongozi wa Kremlin Vladimir Putin mwezi uliopita amesema Russia inazidi kufanya vizuri katika uwanja wa mapambano na haitasimama katika kampeni zake mpaka pale yatakapopatikana mafanikio ya malengo yake, ikijumuisha kuidhoofisha kijeshi, kuondoa himaya na kuifanya Ukraine isiwe na mrengo wowote. Ethiopia imefikia makubaliano ya kihistoria ya kutumia bandari kuu katika eneo la Somaliland lililojitenga na Somalia, wakati nchi hiyo isiyokuwa na bahari ikitafuta njia zaidi za bahari kwa ajili ya usafirishaji, maafisa wamesema Jumatatu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Makubaliano hayo ya bandari ya Berbera ya Somaliland yanakuja miezi kadhaa baada ya waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed kusema nchi yake, ambayo ni ya pili kwa idadi kubwa ya watu barani Afrika, itatetea haki yake ya kupata fursa katika bahari ya Sham na kuzusha wasiwasi miongoni mwa majirani zake. Katika pwani ya kusini ya Ghuba ya Aden, Berbera inatoa kituo cha Kiafrika kwenye lango la bahari ya Sham na kaskazini zaidi hadi mfereji wa Suez. Mkataba wa maelewano MOU kati ya Ethiopia na Hargeisa, ambao ni makao makuu ya serikali ya Somalia, ulitiwa saini na Abiy na kiongozi wa Somaliland Muse Bihi Abdi mjini Addis Ababa, ofisi ya Abiy imeeleza. Mkataba huo utafungua njia ya kutambua utashi wa Ethiopia kupata fursa ya bahari na kupanua upatikanaji wake wa bandari, ofisi yake ilichapisha kwenye mtandao wa X. Pia inaimarisha usalama wao, ushirikiano wa kiuchumi pamoja na kisiasa, ilieleza. Mshauri wa masuala ya usalama wa taifa wa Abiy, Redwan Hussein, amesema Ethiopia itakuwa na uwezo wa kupata kituo cha kijeshi kwa kukodi katika bahari ya Sham kama sehemu ya makubaliano hayo. Hatua moja mbele katika mwelekeo sahihi kwa hili na vizazi vijavyo, Redwan aliandika ujumbe wake katika mtandao wa X. Haikufahamika ni lini mkataba huo utaanza kutekelezwa.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington DC. Ndege zisizo na rubani za Russia Jumatatu zimeshambulia chuo kikuu na makumbusho maarufu ya watetezi wa utaifa wa Ukraine wa karne ya 20, lakini wakazi wameapa kufanya matengenezo ya sehemu zilizoharibika. Kwanza yaliharibu madirisha na sehemu kubwa ya paa la chuo kikuu cha taifa cha Agrarian kilichopo nje kidogo ya mji wa Lviv, ambapo Stefan Bandera, shujaa wa Ukraine ambaye Kremlin inamchukulia kama mnyama, alisoma. Mashambulizi hayo yamefanyika katika kipindi ambacho ni maadhimisho ya miaka 115 ya kuzaliwa kwa Bandera. Shambulizi la pili liliharibu makumbusho ambayo yametengwa kwa ajili ya Roman Shukovich. Wote wawili hao ni vielelezo muhimu kwa kudai utaifa wao kutoka kwa utawala wa Kisoviet ambao ulikuwa ukihusishwa na kundi la wanamgambo wa Ukraine UPA, ambao ulipambana na vikosi vya Kisoviet katika vita vya pili vya dunia. Na makundi ya haki za binadamu na waangalizi wa kujitegemea nchini Pakistan wameelezea matumaini yao Jumatatu kuhusu haki na kuaminika kwa uchaguzi wa bunge wa Februari 8. Kwa upande mwingine, yamegusia namna serikali inayoungwa mkono na jeshi inavyofuatilia vyama vya siasa vyenye ufuasi mkubwa na kuongezeka kwa udhibiti kwa vyombo vya habari. Kusakwa huko kumemlenga waziri mkuu wa zamani aliyefungwa Imran Khan wa chama cha Tehreek-e-Insaf ama PTI, kinachoelezwa kuwa chama kikubwa cha kisiasa kwa mujibu wa uchunguzi wa maoni. Munizae Jahangir, mwenyekiti mwenza wa tume huru ya haki za binadamu, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Islamabad kwamba mpaka wakati huu kuna ushahidi mdogo kwamba uchaguzi ujao utakuwa huru wa haki ama wa kuaminika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu asubuhi ya leo ni kwamba huko Tanzania, katika kuhakikisha changamoto za wanawake zinapatiwa ufumbuzi 2024, wanawake nchini Tanzania wametakiwa kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi za uongozi ili kuhakikisha wanatumia uongozi kutatua changamoto zao, huku baadhi yao wakishauri juhudi za utatuzi wa changamoto zinazowakumba ziendane hasa na njia halisi za kuwawezesha wanawake. Kutoka Dar es Salaam, huyo hapa Amri Ramadhan na ripoti kamili.
Moja ya changamoto ambayo imekuwa ikikwamisha wanawake wengi barani Afrika ni upatikanaji wa mitaji kwa ajili ya kuanzisha na kuendeleza biashara zao. Licha ubunifu mkubwa walionao wanawake katika uanzishaji wa biashara, lakini biashara hizo zimekuwa zikishindwa kuendelea kutokana na uhaba wa mitaji. Elelati Mbungi kutoka Mwanza amesema mwaka huu wa 2024 wanawake wanapaswa kupewa elimu juu ya fursa mbalimbali za mitaji zinazoweza kupatikana kwa njia ya mikopo inayotolewa na halmashauri kwa vile wengi wao wamekuwa hawafahamu uwepo wa fursa hizo.
Kina mama wengi mitaji imekuwa ni shida. Anashindwa aanze na mtaji upi aanzeje. Wengi hawana elimu ya kujua halmashauri hizi kwamba kuna mifuko ya wanawake. Lakini huko halmashauri mama hajui aanzeje kwamba naenda kule nafanya nini. Ili kuna ile mikopo inayotoka kwamba nipate mkopo kama mama. Hawaelewi pia serikali ingeliangalia.
Licha ya juhudi mbalimbali za kutatua changamoto zinazowakabili wanawake, mwaka 2023 bado asilimia kubwa ya wanawake wanaoishi vijijini wameendelea kukumbana na changamoto nyingi katika kukamilisha malengo yao, swala ambalo limekuwa likiwakwamisha katika kufikia uhuru wa kiuchumi. Dr. Betty Sanga kutoka Dar es Salaam amesema ili kuhakikisha changamoto za wanawake wa maeneo yote ya mjini na vijijini zinatatuliwa, juhudi za makusudi na za ziada zinapaswa kuendana na uhalisia wa mazingira wanaoishi wanawake hao.
Kila juhudi inayofanyika kuelimisha wanawake iambatane na njia halisi za kuwawezesha wanawake kupata kipato. Yaani elimu lazima iambatanishwe na uhalisia na njia za kuwawezesha wanawake, wale wanawake wenye kipato cha chini kabisa. Mimi nadhani tukifanya hivyo itakuwa tunafanya vitu ambavyo vitasaidia wanawake.
Hata hivyo bado wanawake wanasisitizwa katika kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu, wanapaswa kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi ilikuwa sehemu ya utatuzi wa changamoto zinazowakabili, kama anavyoeleza Priska Ngweshemi ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya Himiza Development Organization iliyopo Pwani.
Elimu zaidi endelee kutolewa kwenye jamii na wanawake ndio kujitambua kwamba wao ni kina nani, waweze kujitokeza kwa wingi kwenye masuala ya nafasi za uongozi kuanzia vitongoji, serikali za vijiji, madiwani na hatimaye wabunge. Wapambane zaidi kupambania nafasi zao, wasikae tu wanawake
wanasisitiza kuwa ili mwaka 2024 uwe wenye manufaa, serikali inapaswa kupitia na kukagua taasisi zinazotoa mikopo kwa wanawake, kwa kuwa nyingi zimekuwa hazipo kwa lengo la kumsaidia mwanamke na badala yake zimekuwa mizigo kwao. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa VOA Swahili, Washington DC, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kwa muda wa nusu saa. Tunasikika pia kupitia redio zetu wa shirika mbalimbali ikiwemo Sayari Radio huko Eldoret nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar huko Tanzania. Narudi tena kwake Id Ligongo kwa habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, idara ya mahakama ya Tunisia Jumatatu iliamuru mwanahabari mashuhuri Zaid El Heni azuiliwe na kufunguliwa mashtaka kwa tuhuma za kukashifu, siku chache baada ya kumkosoa waziri wa biashara. Wakili wake amesema El Heni atafikishwa mahakama kwa mara ya kwanza Januari 10 kwa mashitaka ya kashfa kupitia mitandao ya kijamii, wakili wake Ayachi Hamani aliwaambia waandishi wa habari. Polisi walimkamata kwa mara ya kwanza Alhamisi baada ya kutoa maoni yake kuhusu waziri huyo kwenye redio wakati wa mahojiano ambayo yalitumwa kwenye mtandao wa Facebook, shirika la habari la Tunisia limesema. Muungano wa waandishi wa habari wa Tunisia umetaka achiliwe mara moja na kueleza kuzuiliwa kwenye kwake ni ukiukwaji wa vifungu vya sheria vinavyosimamia kesi za waandishi wa habari. Na meli ya kwanza ya kifahari iliyojengwa China Jumatatu ilianza safari zake kutoka Shanghai, ikiwa ni ishara ya mafanikio ya kuongezeka kwa utaalamu wa hali ya juu katika ujenzi, wakati inataka kujitegemea katika mambo ya teknolojia muhimu. Meli ya Adora Magic City iliondoka bandari kwa safari yake ya kwanza ya abiria majira ya alasiri, ikielekea katika mataifa ya Korea Kusini na Japan, ikiwa na kumbi za migahawa. Meli hiyo ya kifahari inatoa fursa kwa watu wa kima cha kati ambacho kimeongezeka na kufanikisha matamanio ya usafiri wa kimataifa. Chombo cha habari cha serikali kimeisifia meli hiyo iliyo na ghorofa 16 kuwa ni mafanikio makubwa ya taifa hilo katika ujenzi wa meli. Ujenzi wake ulicheleweshwa na janga la COVID-19 kwa mujibu wa kampuni ya Lloyd Register ambayo hutoa huduma za safari za baharini na meli. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa tunaelekea kule nchini Zimbabwe katika ripoti yetu, ambapo rais wa taifa hilo Emmerson Mnangagwa anatabiri uchumi utabadilika mwaka huo kufuatia ugunduzi wa hivi karibuni wa mafuta na gesi karibu na mpaka wa nchi hiyo na Msumbiji na Zambia, na kuimarika kwa sekta ya madini pamoja na utalii. Mwandishi wa VOA Columbus Mavunga anaripoti kutoka Harare kwamba wachumi hawana matumaini kwamba wa Zimbabwe wanaendelea kuondoka nchini humo. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Katika ujumbe wa mwaka mpya uliotangazwa kwa wa Zimbabwe waliopo nyumbani na ughaibuni kupitia televisheni ya taifa na kwenye mitandao ya kijamii, Rais Emmerson Mnangagwa alisema sekta zote zinaelekea kuleta ustawi nchini Zimbabwe. Alisema sekta ya madini imevuka lengo la dola za Marekani bilioni 12 mwaka 2023, wakati ambapo nchi kwa sasa ina chakula cha kutosha. Hayo ni baadhi tu, alisema mwanasiasa huyo mwenye umri wa miaka 81.
I am encouraged by the increased number of both local.
Nimefarijika kuongezeka kwa idadi ya watalii wa ndani na wa kimataifa wanaotembelea nchi yetu, vilevile uwekezaji katika bidhaa mpya za utalii na vifaa ambavyo vimeimarisha sekta hiyo. Ni maendeleo ya kuyakaribisha. Tunapoelekea kwenye kujitosheleza kwa nishati, ugunduzi wa mafuta na gesi huko Muzarabani unathibitisha uwezo wa Zimbabwe kama mzalishaji wa gesi wa baadaye. Hii inapaswa kutafsiri katika kukidhi mahitaji yetu ya nishati kulingana na uchumi unaokuwa kila wakati.
Gift Mugano, profesa wa uchumi katika chuo kikuu cha teknolojia cha Durban, alijibu hotuba ya Mnangagwa.
We are an agro-based economy. We sneeze.
Tuko katika uchumi wa kilimo. Tunapiga kelele wakati sekta ya kilimo inapokuwa haijakaa sawa. Tunajua kwamba mwaka huu kuna ukame. Hii itakuwa na athari mbaya kwa uchumi. Pamoja na ukame, tutakuwa tunaangazia chakula kwa sababu ya vita vya Russia na Ukraine ambavyo vimeshuhudia kupanda kwa bei ya chakula ulimwenguni kwa karibu 50%. Tutakuwa tunatengeneza kitu katika eneo letu karibu na dola bilioni 1, ambayo ni takribani na 20% hivi ya jumla ya risiti zetu ya fedha za kigeni. Kwa hivyo hii itapunguza mzigo wa uchumi katika misingi ya utendaji wa kiuchumi. Kwa hivyo kuwa wazi kabisa kwa uaminifu, uchumi hautafanya vizuri mwaka huo. Ndiyo tunazungumzia juu ya ugunduzi wa gesi na mafuta, lakini ni mapema mno kuzungumzia maendeleo hayo kama yanasukuma uchumi.
Wakati huo, Prosper Chitambara, mchumi mwandamizi wa taasisi ya utafiti na maendeleo ya kazi pamoja na uchumi nchini Zimbabwe, anasema uchumi wa nchi hiyo utaimarika mwaka huu kama hakutakuwa na ukame, kwani wakulima wengi wanategemea mvua. Kulingana na Benki ya Dunia, sababu kuu ya Wazimbabwe kuhama ni kutafuta fursa za kiuchumi. Ripoti hiyo inasema kwamba takriban wahamiaji 908,000 waliohesabiwa katika sensa ya Zimbabwe ya mwaka 2022, wengi wao wakiwa ni 84%, waliondoka nchini Zimbabwe kutafuta ajira, huku 5% walihama kwa fursa za elimu pamoja na mafunzo.
Sometimes I see
Na msikilizaji, mambo mazuri hayo unayapata kutoka studio 15 za VOA Swahili katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika. Hii leo ikiwa ni Januari 2 mwaka huu 2024. Kwingineko ni kwamba kufuatia kauli ya Rais wa Uganda Yoweri Museveni kwamba amesikitishwa na hatua ya baadhi ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuwekea wenzao vikwazo vya kibiashara visivyo na ushuru na hivyo kudumaza juhudi za kuimarisha uchumi wa nchi hiyo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya uchumi Dr. Bravios Kayoza na kutaka kujua kama kauli ya Museveni inaweza kuathiri juhudi za kuimarisha biashara baina ya nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Kayoza anaanza kwa kuelezea kwamba kumekuwepo na mizozo ya kibiashara kati ya baadhi ya nchi katika siku za nyuma.
Kumekuwepo na migogoro ya aina ya biashara katika nchi zetu za Afrika Mashariki kwa muda kidogo, na hasa pia wadadisi wa mambo eneo hili wanasema kwamba mwaka 2024 unaweza ukatazamiwa kuwa na aina hiyo ya misuguano. Namba mbili ni kwamba yamekuwepo masuala ya wazi kati ya nchi kwa mfano ya Uganda na Kenya kuhusu uongezaji kwa mfano wa ushuru kwenye bidhaa muhimu zinazotoka nchini Uganda kuelekea nchini Kenya, kwa mfano kwenye sekta ya ufugaji wa kuku na bidhaa zake. Lakini pia biashara ya usafirishaji kutokea bandari ya Mombasa, ambayo siku za hivi karibuni nchi ya Uganda ilijaribu kubadilisha mwelekeo na kuelekea nchini Tanzania. Kwa hiyo haya sio masuala ambayo unaweza kusema yanaibuka hivi sasa, ni masuala ambayo yamekuwepo. Lakini kwa ujumla ni kwamba eneo zima la Afrika Mashariki lina changamoto kubwa juu ya hali ya mambo yanavyokwenda kiuchumi, hasa maelewano kati ya nchi moja na nyingine. Tunafahamu hali ilivyo kati ya nchi kwa mfano ya Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunafahamu Rwanda kwa mfano na Burundi. Tunafahamu pia kauli kwa mfano za hivi karibuni za waziri wa uchukuzi wa Kenya dhidi ya utawala wa nchi ya Rwanda, lakini na baadhi ya wanasiasa ambao wakiwa wakisema kuhusu uchumi kwa ujumla kati ya nchi ya Uganda na Kenya.
Wakati Kenya naye kielezwa kwamba imechukua hatua ambazo ni za kujaribu kudhibiti hali ya biashara ili bidhaa nyingi zisitoke nje, wakati huo huo rais wa Kenya William Ruto anatangaza kwamba watu kutoka duniani kote wanaweza kuingia kule bila visa. Sasa mzozo ambao umekuwepo kati ya Kenya na Uganda utaathirika kwa njia yoyote na hatua hii ambayo imechukuliwa na rais Ruto na utawala wake?
Bila shaka utaathiriwa kwa sehemu kubwa, na tayari kumeshajaribu kuonekana kwamba hata bila kauli yenyewe kungekuwepo na changamoto kubwa sana. Hata hivyo, jambo ambalo unaweza ukasema kwamba linaweza likasaidia, kumekuwepo na uhusiano mahususi wa viongozi wawili kati ya Rais Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda pamoja na Rais William Ruto. Labda ni wakati fulani wanaweza wakazungumza kwa ukaribu zaidi, na ichukuliwe kwamba William Ruto kwa nafasi fulani anaonekana kama mtoto wa kisiasa wa Rais Museveni. Labda jambo hilo linaweza kidogo kusaidia, japo upinzani mkubwa ni kwamba sera za kiuchumi zinazochukuliwa na serikali ya Rais William Ruto hivi sasa zinaweza kwa kweli kuleta ukinzani mkubwa kwenye kufikia makubaliano hayo. Lakini kwa vyote vile si jambo ambalo jumuiya ya Afrika Mashariki ingependa kuendelea kuwa nalo kama mgogoro wa kibiashara.
Ni Dr. Bravius Kayoza, mchambuzi wa masuala ya uchumi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Idli Gongo anarejea tena kukusomea muktasari wa habari.
Israel imeashiria awamu mpya mashambulizi yake huko ukanda wa Gaza kwa kutangaza Jumatatu kupunguza idadi ya wanajeshi wake wa Gaza, huku ukiendelea na operesheni za kuilenga Hamas katika eneo hilo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema katika mahojiano yaliyochapishwa Jumatatu kwamba dhana ya Russia
ilikuwa inashinda vita vya miaka miwili ilikuwa si ya kweli, na Moscow ilikuwa ikiendelea kupata taabu katika uwanja wa mapambano kwa kushindwa. Rais Zelensky alihojiwa na gazeti la The Economist, lakini hakuelezea kwa kina kuhusu kushindwa kwa Russia. Ethiopia imefikia makubaliano ya kihistoria ya kutumia bandari kuu katika eneo la Somaliland lililojitenga na Somalia, wakati nchi hiyo isiyokuwa na bandari ikitafuta njia zaidi za bahari kwa ajili ya usafirishaji, maafisa wamesema Jumatatu. Ndege zisizo na rubani za Russia Jumatatu zimeshambulia chuo kikuu na makumbusho maarufu ya watetezi wa utaifa wa Ukraine wa karne 20, lakini wakazi wameapa kufanya matengenezo ya sehemu zilizoharibika. Makundi ya haki za binadamu na waangalizi wa kujitegemea nchini Pakistan wameeleza kuwa hawana uhakika uchaguzi utakuwa huru na wa haki.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Dadi Balawe, nimeshirikiana na Id Ligongo, mimi ni Mkamiti Kibayasi, ninakutakia usikilizaji mwema na siku njema yenye amani, furaha na utulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mapema mwezi Novemba, baraza la wawakilishi la Libya hatimaye lilichapisha sheria kadhaa zinazokusudiwa kutoa mwongozo kwa bunge la kitaifa na uchaguzi wa rais. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, hii ni mara ya kwanza tangu uchaguzi uahirishwe hapo mwaka 2021, ambapo Libya imeweka mfumo wa uchaguzi wa kikatiba na kisheria ambao unaweza kutekelezwa. Sasa tunahitaji kuendeleza mafanikio haya muhimu, alisema Abdulaye Bathile, mwakilishi maalumu wa katibu mkuu wa Libya na mkuu wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya. Bado kuna masuala kadhaa ambayo hayajatatuliwa, ambayo hayawezi kushughulikiwa isipokuwa makundi mengi ya kisiasa yanayopingana yakusanyike na kuharakisha utatuzi wa tofauti zao, la sivyo nchi itaingia kwenye hasia na kukosekana kwa utulivu zaidi. Inazidi kuwa wazi kwamba uchaguzi unaoaminika na mabadiliko ya amani yanahitajika ili kuleta wahusika wakuu ana kwa ana kwenye meza ya mazungumzo, alisema John Kelly, mshauri wa kisiasa katika ujumbe wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa. Tunaunga mkono mwaliko wa mwakilishi maalumu kwa sehemu pana ya viongozi wa kisiasa wa Libya kutuma wawakilishi kwa mazungumzo ya maandalizi yenye lengo la kushughulikia masuala ya msingi ambayo bado ni vizingiti kwa uchaguzi. Marekani inakubaliana na maoni ya Walibya wengi kwamba sasa ni wakati wa wahusika wa kisiasa kumaliza mgogoro unaoendelea, alisema Balozi Kelly. Uongozi unaotegemewa wa watu wa Libya unahitajika ili kufikia mchakato jumuishi wa kisiasa. Wale wanaendelea kuchelewesha mchakato huo watakuwa na sehemu kubwa ya lawama ikiwa bado muda zaidi utapita bila kuchaguliwa kwa serikali halali na iliyoungana. Na iwapo watu watafanya kazi kinyume na matakwa ya watu wa Libya kuchagua viongozi wao, hakutakuwa na mafanikio. Tunapongeza kazi ya tume ya pamoja ya kijeshi iitwayo 5+5 kwa kuweka wazi malengo ya kuondoa wanajeshi wa kigeni, wapiganaji na mamluki kutoka Libya na kuendeleza juhudi za kuwapokonya silaha hatimaye na kuwaunganisha wananchi. Pia tunakaribisha hatua zinazolenga kuongezeka kwa utaratibu wa ushirikiano unaolenga kuunganisha miundo ya kijeshi ya mashariki magharibi, kusaidia utulivu wa kusini, kulinda mipaka ya Libya na kuzuia kuenea kwa machafuko ya kikanda. sauti ya umoja wa kimataifa katika kuunga mkono juhudi hizi zote kwenye safu za kisiasa, kibinadamu, kiuchumi na kijeshi, alisema Balozi Kelly, itakuwa muhimu katika kuleta maendeleo madhubuti na kujenga fursa kwa watu wa Libya. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.